Jaunākajā partiju Saeimas vēlēšanu reitingā šomēnes vadībā atkal ir partija Jaunā vienotība. Otrajā vietā ir Nacionālā apvienība, trešajā vietā joprojām partija Latvija pirmajā vietā. Tā liecina pētījuma centra SKDS veikta aptauja, ko pasūtīja Latvijas televīzija. Ja Saeimas vēlēšanas notiktu šomēnes, 8,8% aptaujāto balsotu par Jauno vienotību. Nacionālo apvienību oktobrī atbalsta 8,5%, bet Latvija pirmajā vietā 7,1% vēlētāju. Iekļūšanai Saeimā nepieciešamo 5% robežu pārvarētu arī partijas Progresīvie, Zaļo un Zemnieku savienība, apvienotais saraksts un tuvu 5% robežai ir arī partija Saskaņa. Saeimas deputātu Viktoru Pučku no partijas stabilitātei administratīvi sodījis par latviešu valodas neprasmi, tā vēsta Latvijas televīzija. Deputāts Pučka pagājušā nedēļā brīvprātīgi ieradies uz valsts valodas pārbaudi valsts valodas centrā, taču to nav nokārtojis. Tādēļ deputāts saņems administratīvo sodu. Saeima šonedēļ lems, vai sūtīt Pučku vēlreiz uz valsts valodas zināšanu pārbaudi. Šoreiz pārbaude būtu obligāta un notiktu valsts izglītības satura centrā. Līdz ar Pučku uz pārbaudi plānot sūtīt arī viņa partijas biedru Jefimī Klementjevu. Rīgas pilsētas tiesa par maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavību Krievijas pilsonim Viktoram Krivašajam piespriedusi mūža ieslodzījumu. Uzņēmējiem Aleksandra Babenko un Mihailam Uļmanam par šī noziegumu pasūtīšanu 15 gadu cietumsodu. Spriedums vēl nav stājies spēkā, to varēs pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Prokuratūra par pārsūdzību vēl lems. No nākamā gada 1. Janvāra valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga tiek paaugstināta no 700 līdz 740 eiro. To šodien apstiprināja valdībā. Kā uzsvar labklājības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības, šis lēmums iezīmē pakāpenisku pāreju uz jaunu sistēmu, kad minimālā alga tiks noteikta procentuāli pret vidējo algu valstī. Ministrs pauž pārliecību, ka tas noteikti uzlabošot mazāk atalgoto darbinieku materiālo stāvokli un dzīves līmeni. Krievijas armija sarīkojusi jaunas kodolmācības. Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka mācību laikā Kamčatkas pussalā palaista starpkontinentālā balistiskā raķete, citas raķetes palaistas no zemūdenes Barents jūrā Arktikā un no Hohotskas jūras Krievijas tālajos austrumos. Mācības esot noritējušas veiksmīgi. Krievijas prezidents Vladimirs Putins vairāk kārt izteicies par iespēju izmantot kodolieročus karā pret Ukrainu. Ziemeļvalstis šodien solījušas kopīgi vērsties pret noziedzīgiem grupējumiem un nelegālo imigrāciju. Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons paziņoja, ka ticies ar kolēģiem no Dānijas, Somijas, Islandes un Norvēģijas. Un sarunās galvenā uzmanība bijusi pievērsta sadarbības padziļināšanai, lai apkarotu starptautisko organizēto noziedzību. Zviedrijā pēdējos gados notiek asiņaini konflikti starp bandām, kas cīnās par ieroču un narkotiku tirniecību, un ziņots par vardarbību arī Norvēģijā un Dānijā. Šonadēļ stāsies spēkā Eiropas Savienības papildu muitas nodevas Ķīnā ražotajiem elektriskajiem automobiļiem, tā šodien paziņoja Eiropas komisija. Šīs nodevas papildinās pašreizējo 10% tarifu no Ķīnas importētajiem elektriskajiem transportlīdzekļiem. Jaunais lēmums stāsies spēkā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī rīt, un papildu tarifi stāsies spēkā no ceturtdienas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 9 grādi, dienvidu vējuši 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais mitrums 85%. Naktī Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņēns laiks, brīžiem lietus, dažviet veidosies bieza migla, dienvidu dienvidu rietumu vējuši 3 līdz 8 metri sekundē, nakts vidū vējuši iegriezīsies no rietumiem un pastiprināsies piekarstē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 6 līdz 11 grādi, ziemeļaustrumos 2 līdz 6. Rītdienā mākoņēns, pēcpusdienā vietām skaidrosies, lielākajā daļā Latvijas lietus un gaisa temperatūra 9 līdz 12 grādi.